Сартулы юсынгалы гэн дзун захэн нютагвалавалла, ундар бурин хане орда хормай дэрин оршадага, оучам урган талмайдэ, оргамал ногон дэвисхэртэ, уи тумын хонтэ, унар байын содалтэ, хожыртэ голнутэ, хочны ясаншылтэ, барун сартул уксатын боргайн айлнот содаг имгэж сартул уг изгортын гэж номанд бүчэтэ. Нэрэч, бальчин балбара авоны харадар, хожырлым бүлчэдэг хонин сургору сутэ, борьё нютагы ажалч, малч, улыцон анханы хутсу. Тыдны нэгэнгэхэда хумдэта Ринчин ханда Ринчиновна Цибикова болын. Гэгэрлэй эрхим, болбасырлэй болын хумуджулгэн хумдэта ажалтан, бакшы Буянтуева Виктория Ринчиновна ыжи тухайга, ыжийн завар сургал тухай цугалчуго. Виктория Ринчиновна ордын хунуды амын хылын дээрэс автасын зуршол, захя их сайнар ойлгэж зурхундо хадож авсан байна. Цыцын ыжийн хүүхны зуга чаганч цугад ястай гой. Ынэхэн тамжуулга борьё нютагы байын намтар тухтэ бтэ этэ Цибиковтны гэр болот зорьолагдан.
Сайн байна, Виктория Ринчиновна.
Сайн байна, Елена Максимовна.
Цэ там нэм өнөөдөр ыжи тухайга, хайрал ыжи тухайга зугаалж өгөөдөө, ыжитнэ ямар сургаал танартаа заадаг байгаа.
Бурят хүнэ жаргал ыжийн авын буянгаар гэдэг үшүү дээ. Тэгэд эсгийн гэрээ үүднээс хилдэг юмдаа холын харгийг лсадаг. Ыжийн сайхан сургаалаас уургаас хилдэг юмдаа хүнэ насан. Зүдийн аймагт Баргойнютагт миний хайрат ижи Цибикова Радна Хандринчиновна ихэл бэрхэ, сысын, бэээр захан, номгэн дарюн, өлгэн нэмэгтэ, нэмэгэнтэ, дэлгэр сайхан сэтгэлтэ, зохид зантэ, хүндүмүүч, ямар чажал хэж чадаха, түргэн шуумархун байсан юм. Тэд бүхэй насара колхозы хара ажал хэд, фермин сальч, наарч ява, сум болхода, колхозынга хайчалгада, хони хэргадагхан, үдірто зоугаран хони хэргаджа, жылы бүрі нэгдэхэгу хоэрдэхэ хори сори злэдла, хот шан абдагхан, шанда хүртод прием гэхэм абди. Дэг нэг жылы жимне прием халдэнэг авхадан бэдэн ехэ байрлахан сэмдэ, тэр уйуд ехэ дала донор техникам нэй хомор байга. Хони хэргэнгэс нэг асуулт өрт амархач юмгүй хот өвс савчлан дэгэрдэг байгаа. Тэгэл гар хажуугаар тийх дээр хот хүн өвс савчдаг байгаа. Тэг манай ээжи өвс савчдаг их сайн нас савчдаг байгаа. Тэрнэ хуриач ачхада трактор прицеп арбын дээр ачхада сайнаар гүшгэх ачх хэрэгтэй. Тэгээд жимне өрхүнэс дээр өрхүнэс сайнаар үс гэж хо тавьж их махтуулдаг байгаа юмсан. Тэгээд ийг жил хот ажиллаж явсан хүн. Тэгээд жимне хүүхдээ хүн болгохын тулд өдрө гэж шүний гэнгүй хойт найтанд сатан гэ худалж хот ийм хар ажил хийсэн хүн гэдэг. Өдрөнг ажил стрехэд л сигэд л бүхий тэр бидэнд шүнинд бэйлээ хупсах юмны ойхода тийм л хүн байгаа. Тэгээд би нэг шүжигээсээ дулаагүй би үсэв амархам гэж ердөө тэгэж үгийн дулдгүй байгаа.
Нэмсчэн тэр мусчэн
гэж хэлэхгүй аа. Нэг ч тэр хүнд өвчин толгүй, муга толгүй, гэрцэг баранда хөрөв шуяч болохоно тэр нэг хэлэхгүй. Тийм л заншилтэй тэр жинтийг сургасан байгаа. Аха, хот урдын хүний заншлаар гэхэд гэрэнгэ ими гаргахад муу байха гэж. Аха, муу ими гаргаж болохгүй хуу сайнага хүнд харуулаад л хуу сайн байха гэж худал тийм заншлалтай юутэй табилантай байгаа.
А өөрөө хэр юм байгаа юм, хэр зугаатай хүн байгаа юм?
Зугаатай да, зугаатай хот хүнтэй зугаалцаж яхих хот хүнээ ерхэд цай юм аягалж өгөөд л хот хүн зугаалаад л хот хүн өнөдтэй зугаатайгаа байх
хот. Хүний хуу сайнэ шиг
харах. Аа, хүний сайнэ хараад л хүний хот сайнэ хэлээд л хүний могой хэлжээдгүйсэн хүний могой хэлхийг би өдөө зулаач өгөө. Тэгээ тэрнээс бидний авсан хадараа би мөн өрдө хүний могой хардаггүй. Aha, хотол хүний сайныг тоолож, хот сайныг харж, хүнтэй уулзах, явхад арай хот сайныг харалцаж явуулцдаг байхан. Тэгээд бидэн жимний ажлын ветеран болоод олон урт настай болж, амралтадаач гараачхана, бидэн аш гуршнарага хуу үргэлцэж, зэнэрэй үргэлцэж байгаасан. Тэгээд бидэн таван хүүхдүүдийн том болгоо тэгээ юу гэж хэлэхэд тэр өрөнгөө жишээ хиймэвч өрөнгөө ажиллаар дүнө харуулхад хада манай авгай сахадын хот тусралж авгайм например Цибиков Владимир Винчинович хот захадын тусралж хоньи имийн ус чирэлцэж үс юмд явалцаж сахнаас сахууд тэр ажиллах ус урсан байна. Тэгээд
том хувууни
ха Володи Гжинэртэй том хувунь. Тэгээд 18 настай та 1978 онд сургуулиа дүрк дээрээ инзэгтэн дээд сургууль дүрк дээрээ юм алтан медаль аваа юмсан. Юм за трудовой отличи гэж. Тэгээд грамота, почетная грамота республики Бурятии, хүндлэй грамот гэх юм, Бурятий республики хүндлэй грамот гэх юм. Тэр үед их хомор хүнд тийм юм юу грамот, юм медаль, юм хүнд өгдөг байгаа. Действительно, ой, нэрэш гэх юм ади мне авгай өөрөө харуулж одоо жингээ хурдун заншлыг харуулж од ийм их шанд хүртөө өшүү дээ. Тэгэл би их омгорходог авгайгаараа гэж нэрэч жингээ тэр дуршийн бүр бүхэн имийн тэр хуу харуулж одоо бүхэн насаараа хүцүү яваа бас харажлаас ирдэ айдгүйсэн. Тэгээд хэндэ нагцинда очоод хонийн хариулаад хонийн хариулсаад хоньи минь авалцаад, хориг минь авалцах дээр 500-600-аад хоньиг хуу илгэлж, бүр хуу хардаг нүрээрийн хуу мэддэг байгаа юм. Тэгээд 20 нүттэй, 20 юутэй хуу тийм авгай маха бүхүүгээд мингэн ч хоньи өгөх начинтэй хуу хоньи бүдэнд харахад хоньи хуу адли харагддаг л да. Юм юмэрийн харахад адли миний авгай хуу тэр хоньи, тэр хонь тийм байна, энэ хонь тийм байна гэд хуу илгэдэг байгаа. Тэгээд хоньи шилж Володи хонин дуруулахгүй гэдэг л байгаа. Хонин шүлэх дээр гэн таргын шүлэл авал явчих. Но тийм тэр хоо ойлгож
аа.
Хоо мэдэж юу тэр ясаа хоо сахиж яддаг хүн байгаа. Тэгээ сашин юу юу гэж хэлэх вэ? Ийм амгаатай байхад би хомгорхдог. Тэгэл ходоод ийгэж нэрэж хэлэх юм ади жингээ дүрш явчих уу яваа уу шүү дээ.
Тэгээ жингээ захтал том болож барон гарнил
хотол толгор туршигний хотол толгор туршигний болж яваа. Тэгэл мөн басхан насныга олон бодлоодыг санаж явна. Тэгэл жингээ сургаал забрини сайнаар хот сандаг бие ха. Тэгэл юу гэж хэлэх вэ? Зубор сургасан буянгийн зүрхөндөө хот шингээж яддаг. Жингээ хэлсэн мөн забри мөн санахад юм байна. Басхан хүний хувь бүнд байх гэдэгхэн шин басхамны хадамдаг архаш, айлай бэрэй болохаш, басхам болож орхаш, орж болохаш, сүүлэрэн нэжи болохаш гэж хэлдэг байгаад, бүдэнд залуу байхад атрэн нэх ойлгодгүй байгаад, мүнэ өөрө нас авхад эрэй нэрэш үйсаг үзэгдэжл байнан ху. Мэний хадамдаг архад мэнэ жимни зааж өгөөсэн тэр айлай бохсын алхаж ороо улсхайн үжигийн нэжигээд авыгээд хот хүндэлж тэр уг забрийн хуу сахиж аваарай авынга нэрий мэнэ хадамж ава радион гэд нэртэй байгаа тэр радион гэж хүнтэй улзаа хана радион гэж хөлхгүй мэнэ авым нэр гэд хэлханад тэгэж зааж өгөө юмсэн. Тэр авинга нэрийг эрдөө урдандах хүнуд тэр хадамдаж гарахын хадам авингааг өрөнгөөш авы нэрээр нь нэрлдэг байгаа. Юу дэвт ямар ёс сонсолтой байгаа юм тэрний асууж жигээс аваагүй. Бо тэрний их гайхалтай. Аха мөн санжил тэрний хот яддаг. Тэгэд юу гэж хөлхөв дэ юу нэ гэртэн ороо усхын хадамдгараа усхын орой болтор унтах юм уу босоод гэр юмээс өвөрлээд юм гэн сайнаар угаах дараа полын угаах дараа орон доорхын сайнаар угаагарыг зааж өгдөө юмсэн юунд тийг зааж өгдөө байгаа
би
өөрөө сүвэрч хаа сүвэрч нягтад хад бүхий манай чи бүдэн чи өөснөө сүвэрч сүвч байхад тийгээр тэгж зааж өгөө юмсан. Тэгээд хүүхэн бүхий насаараа явхадашны хүний хүнд учир сайн ч учир байж болох, муу ч учир байж болох, тэр сайн учиртай ход явж явах юмгүй, муу ч учиртай явж өхө бүхий хүн тусалж тэгээд явж агараа гэж хэлдэг юмсан. Нэрэш тэгээд хүний энэ учирнууд юу тойроод гарахгүй хут арайд гарах гэдэг. Тэг мөнөө нэрэж харахад ам нэрэж бүхий учир хүний дайраад гарна да. Ага, бидний тойроод тэр дэшээ дэгдээд явчихна гэж. Булын юмдэр явчихна гэж өөрөнгөө хүс шатлаар өөрөнгөө югаар буяар хул явна шүү дээ. Тэгээд урдын яс санчлаар гэж хэлдэг юмсан хүн хот төвшин даруй номгон хүнд өөрөнгөө мууи зангыг харуулж явахгүй хотл юугаа сайнгаа харуулаад л өнийгтэй зугаатай яваарахтай гэж бүгэн энэ басгадтаа өөснөнгөө басгадтал бидэн зааж өгсөн юм дэ. Нөхрөө хүндэлж уугар булын сахиж хот яваарэ гэж.
Там не бас тэл до альд бүр болж бухлары хадам үжитэл байгаа маста.
Аха, хадам үжитэй байгаад миний хажим хадам үжи Антонита Банзановна гэж нэртэй байгаа хоёулаа тэгээд би орхоор бүр болохоор үжигээд хэлэт үжигээ хоёулаа хүндэлж хот намда ажим юм болсэд байх бүлэг болсэд байх бинтэд бүлэг аватирхав та хоёулаа их нөхөр болоод явдаг гэсэн чи. Аха, тэгэд хөвүүнээ хэлэх, оо тэг болоотай гээд мөний бүрмний хүсүү гээд мөний бүрмний хот тийм гээд намайга хот дээш мөргөд явдаг байгаа. Тэгээд дээш нь өргөхөд би нөх баярлах та. Тэгээд ижидээ ирээд өрөнгөө ижид ирээд хөрөх, ой манай хадам мөжи намайга тийг нэг нэгд зэ болоо гэдэг өсгсөн хүн хүнээ сайны магтдаг гэж тэнэг хүн өрөгөө сайны магтдаг шүү дээ. Тэ чиний хадам мөжи чинь ихсэн хүсүү бүрх хүн байна гэж хэлдэг. Тэг миний хадам мөжи хадам аав хоёрын хоёулаа хот бас малчин ява тоож бас хар ажил хийсэн хүмүүд долоон хүүхэдтэй байгаа. Тэ би 3 дахь 2 дахь хүүхэдний бүр болноч орон хайфаа 30 жил почти бүрийн мэдэ олон жил бүрийн байна мэлдэ.
Тэд жидны хүүхдгийг вот зэнрийг хараймаг гэдэг юм уу танага хоёр хүүхдийг харуулж яваа.
Тэд хоёр би хот сургууль юм дээр хот багшийн ажилтай ха дээр хот өглөөнөөс гараа л өдөш бол тэр үгүй болчих заримтай та орой ширж яхач юу дээр ширж яхаж ийм хоёр хүүд юм сулгаад л хот шатар нас сууд юмсан. Наа тэгэл хоёр хүүд өн шатар насхад үртэй алдар баяр хоёр хот суугаад хоёула баярын хот сургууль сууд юмсан шатар нас уух. Тэгээд энэ хүүдээ заахнаас нь хот өвсөн даваад явчихэ гэж хот хэлдэг юмсан. Тэгээд бидний тоо өвсөг араараа савчихад хоёр хүүдээ өвсөн даваад явдаг гэсэн. Тэгээд заахнаасаа энэ тоо хүүдний тоо өвсөн сурнгай тэгээд хар ажилд сурнгай л да. Өхрөнгөө шаваас бас авах тэгээд хот үлдээжих заахнаасаа шаваас юм гараараа хутж шаваас авах нэг орон гэх юм бол баяр хөвөмний юунд амба ана далсаага ороод энэ хохир дээр хөвтөж байгаа. Үгүй юу энэ хохир дээр хөвтөе хэмч гэхэд юм хөвх юм. Үгүй энэ хохир дөвсөж байгаа ансам өхрөмд юм нэ сайн байх юм уу үгүй юм уу гэж тэр үзэж ийн өгч тэгэж тэгэж өтгтрээ тэгэж хутар хохир юмэ булсхэд тэ тэгэл ажил өө хөдөө ажилд дүрхгүй дэ хохир юмэ булсэ тэгэл өвс юм дээр гарахш тэг өхөр мала ясаар этер чин тэгэл ажил хөдөө ажил дүрдэг үз тэг чин
хүүдгээ хар хэр өрхлүүлэх нялган уурлах гэж тэг яхамдагсан уу
хүүдээ өрхлүүлж өрхлөх өрхийн нэ өрхлүүлэх дээр хувсаар нь өрхлүүлэхдээ ажил хийх дээр тэр юугаар нь нөө ажилд сургах тий гэж хотголж их ажил юмд өөртөө өөсөнд нь хэрэгтэй болох гэж өөсөнд хүүхдээ хүүдээгээ тий сургаа ханадны хүүдэд нь өөсөнд нь хэрэгтэй гэж тэгэл юу аяг тавгын угаалгаж их плахийн угаалгаж яг гэрмний нэг их том тэгэл хуу юм ин хилгэж хөвөдөмнөд тэгэл өснө хуу хийвэл би тэгэд их хөвөд тэгэл их юу яахгүй хандахгүй би тэгэл өснө хийхэд тэгэл их баяртай байгаад аха тэр нөхрөм саяан гэж одоо их төвшин даруу намгон тэгэл хот сүвэрч байдагсан тэр хоёр хөвөд ингээ өмүүд юм ин хуу сүвэрлэл юугаар сургуульд нь явуулахад энэ тэр хөвөдөмнөд тэрний хуу аваав шүү дээ аха тэгэд юугаар жолооч юм байдаг юмсан жолооч юм байдаг бүхий тэр машина амдах техник сайн разбираться лод бход на олон жил тоже жолоочноор яваад ажла тэг дээр тэр хөвүүдгээ бүр нягтаар сургасан го но мөн хөвүүдгээ харж сухад тэр авинга нягтий, сиврінь, югінь, бодлінь. А во мене дару, намун, аргах, нар, їм хлід лібі, хашкарчка, бабчатхав, саян, дару, намунор, їм хлід хубутте. А тих нар зачого, тих тинтерин, хутерин, соргалин, вже хо, харгатачик, не. Тих, дім не хат хлдиксин, хун сайн чептик, мо чептик, хун мун хат сахилдик хухору веккуй. Ага, юнда хун муну санч багат моч багат санч болхо санч багат мо болхо вот тэгэд хүний илгэдэг үе гэж аа тэр хүн тиймдээ энэ хүн иймдээ би тэрэнтэй юукгүй гэж зарим хүн тэгжээдэг л да тийм юм яггүй тэгж бүр хүний хуадли аваад тэд миний бүр болоход бас хо манайхан сагаалж ирэх нөхрөө юм хүн дүүнэр сагаалж ирэх манайхан ярихад адил хо бүлгийн нүгүүд бай адил мөнгөнд тэгэх хо тараад бай гэж хэлдэгсэн. Муну мені гэчэнэр гэл сайхан шарайтэй гэл дутур санагдаг гэчүүднэм тор жарын далайн хашандарууд байхан Шейва Мудагмарин чиновна Чадуруу Сетланэрин чиновна Цибико Екатерина Шейвна жинг нэрэш жинга сахэжа жинга тар сургал дарин сабрин дургүж ябдагда. Ага, нэхэн бурядар нэнгоу басыгэн үрин үдрүүр муну тэмдэгэлдэхэн хорин тавнэ апрельда югэш хэлхэвэвда. Жи абын буингар алтын дылхэн үргүмжуур, жи нэртэ басхатта, бүринүүттэ, амгалын баядыл, элүүр үнхэй бүхэй сайний хүсэх байнам.